Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Natumaini ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo basi ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kinapofika tamati. Jina langu Habi Machilumshana. Tunapoanza kipindi hiki tuwategee sikio waimbaji wa Mikocheni SJ Choir na wimbo unaosema Waheri. Mara baada ya hapo tutaendelea na kipindi chetu.
Oh,
Asante ni sana Mikocheni SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, moja kwa moja nimkaribishe mchungaji Joseph Chengula akitueleza kuhusiana na kanisa. Kipindi ni mafundisho makuu sehemu ya kwanza kuhusiana na kanisa. Hebu barikiwa.
Zaji na kusalimu kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Anayeongea pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula, karibu kujifunza pamoja. Tunaendelea na mfululizo wa mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato na imani zake za msingi tunazoamini. Kumbuka, tumemaliza fundisho kuhusu wokovu. Fundisho kuhusu wokovu tumemaliza, na leo tunaanza na fundisho kuhusu kanisa. Kwa sababu tumemaliza fundisho kuhusu Mungu, tumemaliza ambalo na imani za msingi tano, tumemaliza fundisho kuhusu mwanadamu ambapo tumeangalia imani za msingi mbili, tumejifunza fundisho kuhusu wokovu ambapo tumekuwa na imani za msingi nne, na leo tunaangalia fundisho kuhusu kanisa ambapo imani za msingi zake ziko saba. Kwa hiyo tunaendelea na mfululizo wetu wa mafundisho makuu. Kumbuka, njia rahisi ambayo tumeendelea kukumbushana, mumwao kamama. Haya ni mafundisho makuu sita. Mumwao kamama. Tumeshaangalia fundisho kuhusu Mungu, tumeshaangalia fundisho kuhusu mwanadamu, tumeshajifunza fundisho kuhusu wokovu. Tunaanza sasa fundisho kuhusu kanisa. Fundisho kuhusu kanisa, tuna imani ya msingi ya 12. Imani ya msingi ya 12, lakini fundisho kuhusu kanisa ni fundisho la 4 katika mfululizo wa mafundisho 6 ya kanisa la Waadventista wa Sabato tunayoamini. Na fundisho kuhusu kanisa, imani zake za msingi ziko 7. Leo nataka tuangalie fundisho hili kuhusu kanisa na imani yake ya msingi ya 12 inaitwa kanisa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Asante kutupatia nafasi katika siku ya leo, mimi pamoja na msikilizaji wangu. Tunahitaji kujifunza imani za msingi katika maisha yetu, zile tunazoamini. Bwana, naomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Lakini naomba mbariki mpendwa msikilizaji wangu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu katika kipindi hiki cha imani za msingi. Imani ya msingi ya 12 ambayo inazungumzia kanisa. Kanisa katika lugha ya Kiyunani inaitwa ekklesia. Ekklesia maana yake ni kanisa. Na tunapozungumzia kanisa tunazungumzia nani? Tunapozungumzia kanisa ni mtu mmoja mmoja ambaye ameitwa na Yesu, akaitika na akakubali kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hiyo ni sehemu inayoitwa kanisa. Kwa kanisa tusiishie kwenye jengo. Kanisa ni mtu mmoja mmoja anaitwa na Mungu. Anaitwa na Mungu alafu anakuja. Lakini si hivyo tu. Tunapozungumzia kanisa kuna makundi mawili. Kuna kanisa la kwanza linaitwa visible church, kanisa linaloonekana. Lakini namba mbili tunaita invisible church, kanisa lisiloonekana. Ndio maana tunaposoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 16 na 17 anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, lakini watakaposikia sauti yangu watakuja kwa chini ya mchungaji mmoja. Manake kuna wengine wako huko lakini hawajamfanya Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wao, lakini kwa kadri watakavyosikia habari njema, lakini kwa kadri watakavyosikia injili, kama hivi mpendo na hivi nisikiliza, ambaye sasa ulikuwa hujaingia uwe katika zizi moja, zizi la kondoo, zizi moja, Mungu anakuita. Hiyo ndio habari njema. Ekklesia, kuita. Na sio kuita tu, kuitwa na kuitika. Mtu anaitwa na kuitika. Wenda alikuwa mpagani, anaitwa na Yesu, anakuja, anaamua kumfanya Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa mlevi, alikuwa mzinzi, anaamua kuachana na hayo yote, anamkimbilia Yesu katika maisha yake. Hiyo inaitwa kuitwa na kuitika. Tunapozungumzia habari ya kanisa, kanisa ni jumuiya. Kanisa ni jumuiya ya waumini ambao wanamkiri Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wao. Sambamba na wana wa Mungu wakati wa Agano la Kale, tunatakiwa kutoka ulimwenguni na kuungana pamoja kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya ushirika, ushirika ule wa pamoja. kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kwa ajili ya kuadhimisha meza ya Bwana, kwa ajili ya kudumu kwa wanadamu na kwa ajili ya kutangaza injili ulimwenguni kote. Kanisa linapata mamlaka yake kutoka kwa Yesu, ambaye ni neno aliyefanyika mwili, na kutoka katika maandiko ambayo ni neno lililoandikwa. Kanisa, familia ya Mungu inaitwa pia. Kanisa ni familia ya Mungu, familia ya watu wa Mungu, iliyo asiliwa naye kama watoto wake, kama washiriki wake, kuishi katika misingi au msingi wa agano jipya. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni jumuiya ya kiimani ambayo Kristo mwenyewe ni kichwa chake. Kanisa ni bibi arusi ambaye Kristo alimfia ili amtakase na kumsafisha. Atakaporudi na ushindi, atajipatia kanisa tukufu, yaani waaminifu kutoka katika vizazi vyote, walionunuliwa kwa damu yake, wasio na doa wala kunyanzi, bali watakatifu wasio na mawaa. Hilo ni kanisa. Na watu wanapoitwa na Mungu kutoka maeneo mbalimbali, kutoka pande nne za dunia, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, wanapoitwa pande zote, Mungu anawahitaji waje moja, waje kumwabudu Mungu mwenyewe. Wanakuja, wanaasiriwa na Mungu, wanaasiriwa na asili ile ya Mungu, kwa sababu kuna badiliko ambalo wanalipata, badiliko la pekee, wanabadilishwa kwa uwezo na nguvu za Mungu. Jambo la pili, wanakuwa na ule ushirika wa pamoja, kama tulivyojifunza katika Waebrania sura ya 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya watakatifu, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo kuwa siku hiyo imekaribia. Kwa watu wa Mungu wanapokusanyika, wanakuja kuonyana pia kwa mambo mabaya yanayofanyika, huenda ni jambo baya lililofanyika, na kuzidi kufanya hivyo badiliko kwa kadri tunavyoona siku hiyo imekaribia. Kwa hiyo kanisa la Mungu lina kazi. Mtu haitwi ili akae kivivu. Mtu anaitwa ili afanye kazi. Jambo la kwanza, anakuja kumwabudu Mungu. Jambo la pili, anakuja kufanya ushirika wa pamoja. Jambo la tatu, anamtangaza Mungu, kutangaza utume aliopewa na Mungu. Watu wanakuja kwa ajili ya ibada, lakini watu wanakuja kwa ajili ya ushirika, lakini watu wanakuja pia kujifunza neno la Mungu, lakini watu wanakuja watu kuadhimisha meza ya Bwana kwa ajili ya huduma. Wanahudumia wanadamu wenzao kwa ajili ya kuitangaza injili ulimwenguni kote. Kanisa linapata mamlaka yake kutoka kwa Kristo. Ndio maana Yesu alisema, enendeni, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkafanye mataifa yote, kwa Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kanisa limepata mamlaka kutoka kwa Kristo. Kristo amelipatia kanisa mamlaka lifanye kazi, lifanye kazi yake ambayo Mungu ameagiza. Wana wa Israeli walipopiga kambi kule Kadesh, kwenye jangwa la Sinai, kwenye jangwa la Sini, hapakuwa na maji, hapakuwa na maji kwenye ule mkutano. Tunaposoma katika ile Hesabu sura 20 mstari ule wa 2, hapakuwa na maji. Wakati mmoja kabla Israeli iliteseka kutokana na upungufu wa maji pale Horeb, na Mungu alimwambia Musa kuupiga ule mwamba jabali, Kutoka 17 mstari wa 6. Na maji yakatoka kwa namna iliyowashangaza na kuwaridhisha wana wa Israeli. Mara hii pale Kadesh, Israel alikabiliana na tatizo lake lile lile, hapakuwa na maji ya kunywa. Mungu akamwagiza Musa akasema, ukauambie mwamba, nawe utawatokezea maji katika ule mwamba. Unaposoma katika Hesabu sura 20 mstari wa 8, na hivyo badala ya kuambia ule mwamba, Musa mwenye hasira akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi. Lakini Musa alikuwa amemtendea dhambi Mungu, na kwa sababu ya dhambi ile asingeweza kuingia kwenye nchi ya ahadi. Maana yeye alisema, niwatokezee maji kwenye mwamba huu, badala ya kumtukuza Mungu anayetoa maji. Kwa hiyo akapiga. Mungu alimwambia pige mara moja, yeye akapiga mara mbili. Hilo Mungu akamwambia Musa, nchi ya ahadi ni ile pale ng'ambo kama unavyoiona, lakini hautaingia. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kosa kubwa ambalo lilikuwa limefanyika.
katika ubiri la mwisho la Musa kwa wana wa Israeli, pengine akirejea katika tukio hili, alitumia stiari hii ya mwamba kuelezea uimara na uaminifu wa Mungu. Ndio maana anasema katika ile Zaburi 32 mstari wa 3 na 4, anasema yeye mwamba, mpeni ukuu Mungu wetu. Yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Karne nyingi baadaye, Daudi alizungumzia wazo hilo hilo kuhusu mwokozi wake ambaye ni mwamba. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu, na kimbilio langu ni kwa Mungu. Zaburi 62 mstari ule wa 7. Isaya alitumia pia mfano huo huo kuelezea Masihi anayekuja, jiwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni, jiwe la thamani, msingi ulio imara. Isaya 28 ule mstari wa 16. Petro alishuhudia kuwa Kristo alitimiza unabii huu sio kama jiwe la kawaida, bali kama jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Hiyo ni Petro, Petro kwanza 2 mstari wa 4. Paulo alimuelekeza kuwa yeye ni msingi wa pekee na wa hakika, akisema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni mwamba alizungumzia. Wakorintho wa kwanza 3:11, akizungumzia mwamba ambao Musa aliupiga, alisema wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Hii ni Wakorintho wa kwanza sura ya 10 ule mstari wa 4. Mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Ndio maana hata Yesu alimwambia Petro, juu ya mwamba huu Petro utalijenga kanisa langu. Lakini anaposema katika mwamba huu utalijenga kanisa langu, Petro, jina lake Petro katika lugha ya Kiyunani akiitwa Petrosi. Petrosi maana yake ni kajiwe kadogo. Na sasa Yesu alikuwa akimwambia Petro, Petro, kajiwe kadogo, Petros, kajiwe kadogo. Katika kajiwe yako kadogo utajenga kwenye mwamba ambao ni Yesu mwenyewe. Kwamba imani yangu nitajenga kwenye mwamba. Mwamba ambao ni imara, mwamba ambao ni Yesu mwenyewe. Kama tulivyoona mtumishi wa Mungu Daudi anazungumzia habari ya mwamba. Mpeni Mungu utukufu, yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu. Mungu wa wokovu wangu. Kwa Mungu Yesu huyu alipokuwa anamwambia Petro, katika mwamba huu utalijenga kanisa langu, ina maana kwamba mwanadamu hataweza kupata nguvu peke yake isipokuwa atapata nguvu kupitia kwa Yesu, na kwamba kanisa lake litaendelea kuwepo. Ndio maana kanisa wakati mwingine linaitwa, linafananishwa kama jengo, kwamba jengo linaweza likawa linajengwa, na sisi tunajenga mwili wa Kristo kwa njia kujitoa maisha yetu na kufanya kazi ya Mungu. Tunasonga mbele kwa sababu tumekuwa tumeitwa na tukaitika, na tunakuwa kitu kimoja, tunakuwa wamoja katika kuchapa kazi ya Bwana.
Msikilizaji, inawezekana kwa umepata swali au una changamoto, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja. Yesu
yuwaja tena. Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana kutenga muda wako kuwa pamoja nami. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Na kuacha nao Mikocheni SJ Kwaya na wimbo unaosema vita vimetangazwa. Endelea kubarikiwa.
Maisha haya ila Yesu ni bure. Katika dunia hii ya dhambi imepoteza mwelekeo kwake. Tukimbilie mikononi mwa Bwana. Maisha haya bila Yesu ni bure. Katika dunia hii ya dhambi imepoteza mwelekeo wake. Tukimbilie mikononi mwa Bwana.
Yeah.